Fanney, sístir Þóru, segir gátu.
Já, hvað hétt maður hans sem í afdölum bjó? Ég nefndi hann í fyrsta sinn, þú getur hans aldrei þó. Fuglinn flög, fjaðralaus, settist á vegginn beinlaus. Þá kom maður handlaus og skaut fuglinn bóalaus.